Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, utorak 23. oktobar 2013. pripremili smo sledeće priloge. Predsjednik Barack Obama i pakistanski premijer Nawaz Sharif sastaće se danas u Beloj kući, a glavna tema na dnevnom redu su napadi bespilotnim letelicama u Pakistanu. Izgradnja jevrijskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu povećana je za više od 70% u ovoj godini. Led na severnom polu otopio se do znatno manjeg nivoa od proseka u posljednjih 25 godina. Američki napadi takozvanim dronovima na vrhu su agende pakistanskog premijera Nawaza Sharifa. U govoru održanom na prošlomesečnoj generalnoj skupštini UN-a, Sharif je istakao da borba protiv terorizma mora da bude vođena u skladu sa međunarodnim pravom.
Upotrebom ofanzivnih dronova u pograničnom pojasu nastavljeno je kršenje teritorijalnog integriteta Pakistana. Od njih stradaju nedužni civili i to ometa naša nastojanja na suzbijanju i eliminaciji ekstremizma u zemlji. Apelujem na Sjedinjene Države da okončaju takve napade.
Napadi dronovima simbolično predstavljaju nemoć Pakistana da kontroliše sopstveni vazdušni prostor, kaže Akbar Ahmed, profesor na Američkom univerzitetu ovde u Vašingtonu.
Dronovi su postali vrlo snažan, otrovan simbol američke moći u Pakistanu i njene spremnosti da krši međunarodno pravo, međunarodni suverenitet.
Obamina administracija po svemu sudeći smanjuje upotrebu dronova. Ahmed smatra da jedino zaustavljanje napada može da popravi odnose dve zemlje.
Raspoloženje prema Zapadu, a naročito prema Sjedinjenim Državama, toliko je negativno da bi uklanjanje dronova odmah smanjilo temperaturu.
Vašington izgleda nastoji da popravi odnose. Obamina administracija je nedavno od Kongresa zatražila da izdvoji više od milijarde dolara pomoći za Pakistan. Državni sekretar John Kerry je povodom susreda u Beloj kući izjavio da Sjedinjene Države žele bliže veze sa Pakistanom.
Odnos sa Pakistanom ne može da bude važniji. To je demokratija koja pokušava da oporavi ekonomiju i savlada pobunu i koja je važna za stabilnost regiona.
Uticajna pakistanska vojska podržava Sharifa u nameri da započne mirovne pregovore sa Talibanom, ali spremna je i da upotrebi silu. Međutim, sve dok Taliban bude vršio napade za koje tvrdi da su odgovor na napade dronovima, Sharif neće moći da sprovodi svoje ekonomske planove, kaže Ahmed.
Nawaz Sharif je po zanimanju biznismen koji želi da Pakistan postane ekonomska sila.
Ali to ne može da se ostvari bez ponovnog uspostavljanja reda i zakona, tvrdi Ahmed.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Izgradnje jevrijskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu povećana je za više od 70% u ovoj godini. Da bi usporili podizanje novih naselja, palestinski beduini odnedavno podižu takozvane beduinske bašte na svojim posjedima. Finansijsku pomoć za to dobijaju svetske organizacije za poljoprivredu i hranu. Donosimo reportažu od dva lica zapadne obale. Prema najnovijim podacima izraelske organizacije Peace Now, u prvoj polovini ove godine izgrađeno je 1708 novih stambenih jedinica u poređenju sa 995 u istom periodu 2012.
The first half. U prvoj polovini ove godine broj stambenih jedinica povećan je za 75%. Početa je izgradnja više od 1700 jedinica. Većina izgradnje obavljena je u naseljima koje su izolovane i nalaze se unutar zapadne obale.
Pred obnavljanjem mirovnih pregovora u maju mesecu, premijer Benjamin Netanjahu je kao gest dobre volje naložio zamrzavanje dalje izgradnje na zapadnoj obali. Međutim, njegov koalicioni partner, Jevrejski dom, kao i članovi njegove sopstvene stranke Likud, tražili su od njega javno da nastavi dalje jačanje postojećih naselja.
Činjenice na terenu predstavljaju šamar palestinskoj strani koja treba da pregovara o mirovnom rešenju. To je nalik na pregovore između dve strane o tome kako podeliti picu koju jedna strana nastavlja da jede.
U međuvremenu neki Palestinci su počeli da primenjuju novu nenasilnu metodu suzbijanja ekspanzije doseljeničkih naselja. U tome im pomaže Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu, poznatija kao FAO. Mada se tradicionalno bave stočarstvom, beduinske polunomadske zajednice na zapadnoj obali počeli su da gaje povrće na svojim poljima koje se graniče sa jevrejskim naseljima. Sredstva za unapređivanje takozvanih beduinskih bašti dobijaju od FAO.
Ove bašte su sjajna i veoma korisna ideja. Prvo, nas čuvaju od napada naseljenika. Drugo, počeli smo da zarađujemo tako da više ne zavisimo od tuđe pomoći.
Ovaj kompleks Zeduin nalazi se u sektoru A, koji obuhvata oko 61% teritorije zapadne obale, ali koji je pod potpunom izraelskom kontrolom. Mnogi Palestinci se žale da zbog zida koji grade Izraelci često gube pristup svojim poljima i maslinjacima. Također, izraelski vojnici koji štite doseljenička naselja često ruše palestinske kuće. Po oceni Svetske banke, palestinska ekonomija bi porasla za 30% kada bi Palestinci mogli da obrađuju svoju poljoprivrednu zemlju. Zato FAO pomaže širenje zelenih bašti širom zapadne obale. Cilj je za sada skroman.
Namera je da se ljudima omogući dovoljno hrane i da bude kvalitetna. Hrana je doskora bila prilično loša, sada je mnogo kvalitetnija i raznolikija.
Oko pola miliona Izraelaca i 2,5 miliona Palestinaca živi na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu, teritorijama koje su pored pojasa Gaze okupirane u izraelsko-arapskom ratu 1967. Većina svetskih sila smatra da su doseljenička naselja ilegalna, dok se Izraelci pozivaju na svoje istorijsko i biblijsko poreklo na toj teritoriji. U međuvremenu, Palestinci strepe da postojanje i dalja ekspanzija jevrejskih naselja umanjuju šanse za uspostavljanje države Palestine. Većina ljudi je zabrinuta zbog posljedica globalnog zagrevanja. Međutim, u određenim slučajevima se pojavila i neka korist. Led na severnom polu se do kraja septembra otopio do znatno manjeg nivoa od proseka u posljednjih 25 godina, kako sa ruskog Arktika izveštava novinar Glasa Amerike James Brook, dok se led povlači, brodovi su počeli da popunjavaju prazninu.
Polarni medvedi su vekovima uživali u izolaciji u arktičkim vodama. Danas, međutim, leti imaju posetioce. Kina je prošlog leta poslala prvi brod ledolomac Snow Dragon, severno od Rusije, od Šangaja do Islanda. Zatim je teretnjak Yongsheng u vlasništvu kineske kompanije za transport Costco postao prvi trgovački brod koji je tokom leta iskoristio prečicu. Yongsheng je od Šangaja do Rotterdama stigao dve nedelje brže zato što je izbegao uobičajenu trasu kroz Suetski kanal. Kao što se vidi na ovim nasilnim fotografijama, arktički led oko severnog pola smanjuje se svakog leta, a otvorenog mora je sve više. Čak se i ruski predsjednik Vladimir Putin složio sa američkim naučnicima.
Potpuno je jasno da se klima menja. Sada je jasno da su severne trase otvorene za plovidbu 100, možda 150 dana, kao i da je to nova oblast za ekonomske aktivnosti.
Rusija za to vreme investira u dodatne brodove ledolomce, a stručnjaci koji su učestvovali na nedavnoj arktičkoj konferenciji kažu da vide sve više mogućnosti za trgovinu. Felix Čudi, predsjedavajući jedne norveške transportne kompanije, poslao je železnu rudu iz severne Norveške u Kinu.
Verujemo da je potencijal severnomorske rute ogroman, ali to će se desiti postepeno. Neće biti kao eksplozija. 2004. smo imali 4 broda koja su prolazila tom rutom, 2011. ih je bilo 34, a 2012. 46. Ove godine očekujemo oko 50 brodova.
Lawson Brigham bio je kapetan broda ledolomca američke obalske straže koji je bio stacioniran na Aljasci.
Samo tražimo sezonski dodatak za Suetski kanal kojim se prevoze prirodni resursi. Nećemo da reorganizujemo globalni saobraćaj trgovačkih brodova.
Lokalni lideri i borci za očuvanje prirodne sredine međutim brinu zbog mogućih izlivanja nafte i krhke prirode na krajnjem severu planete. Akalu Klinge sa Grenlanda je predsjednik saveta Inuit Circumpolar.
Ne možete da koristite Arktik kao laboratoriju. To nije laboratorija. Arktički okean nije posljednja granica. To je naš dom. Ljudi moraju da shvate da ljudi tamo žive.
Međutim, njegov komšija Olafur Grimson, predsjednik Islanda, dočekuje kineske brodove otvorenih ruku.
Izvršni predsjednik COSCO-a, najveće transportne kompanije u Kini, će idućeg mjeseca u Reykjaviku objasniti članovima odbora Arktičkog kruga kako se Kina priprema za novu eru globalnog transporta, koja će zbog topljenja leda na Arktiku dovesti do drugačijeg geografskog spajanja Azije sa Amerikom i Evropom.
Ono što je loše za polarne medvede možda će se pokazati kao odlična prilika za pomorski transport između Azije i Evrope.
Amerike za utorak 23. oktobar 2013. Sljedeći izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra od 19.30 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba ba ba, D.C.